กราบเรียนท่านอาจารย์อันนี้ขอรบท่านขอโอกาสท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับจิต1จิตอ่อนโยน2จิตแข็ง3จิตที่ควรแก่การงานถ้าจิตแข็งแล้วก็โยนทิ้งมันจะอ่อนโยนอ่อนโยนคือโยนของแข็งทิ้ง คือที่จริงมันเป็นหนึ่งภาษามากกว่าคำว่าอ่อนโยนคำว่าแข็งเขามีความหมายแล้วแต่บริบทจิตแข็งก็จะใช้ในความหมายที่ดีก็ได้ใช้ความหมายที่ไม่สู้จะดีก็ได้เข้าใจว่าผู้ถามต้องการทราบเกี่ยวกับจิตในระหว่างการทำสมาธิภาวนาจริงๆไม่พูดตามตำราแต่ว่าพูดตามประสบการณ์ว่าจิตใจที่มีสติตั้งมั่นแล้วก็มีอาการโอนโยนและแข็งพร้อมกันถึงตามหลักภาษาและตามสามัญสำนึกเป็นไปไม่ได้แต่ในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเขาเป็นเช่นนั้นครับจะ มีความโอนโยนด้วยแข็งด้วยหรือว่าถ้าพูดในกว้างบริบทที่กว้างออกไปเกี่ยวกับการอยู่ในโลกทั่วไปถ้าความทุกข์เกิดขึ้นเกิดความทุกข์แล้วจิตใจก็แข็งคือไม่ตกใจไม่กลัวไม่เศร้าไม่อะไรทั้งสิ้นมันแข็งก็รักษาสภาพเดิมข่มมันไว้ละไม่เสียความสงตัวของจิตได้ก็เป็นลักษณะแข็งก็คือไม่พับไม่พังไม่เสียแต่ในขณะเดียวกันที่จิตมีลักษณะแข็งต่อสิ่งกระทบฝ่ายหรือที่ชวนให้ทุกข์ก็มีความโอนโยนอันนี้ความปราณีตความสุขุมแล้วก็จะมีการอ่อนไหวต่อความดีความชั่วฉะนั้นจะมีความเอาอย่างนี้แล้วกันจิตมันแข็งกับเรื่องสุขกับทุกข์แต่โอนโยนกับเรื่องกุศลกับอกุศลดีกับชั่วข้อที่3จิตที่ควรแก่การงานว่าคำนี้เป็นคำที่ตรงกับภาษาบาลีศัพท์ภาษาบาลีว่ากัมมานิโยแล้วเป็นศัพท์ที่ใช้กับคุณสมบัติของจิตที่พ้นจากนิวรณ์5ข้อได้แล้วงานในที่นี้หมายถึงงานของวิปัสสนานั่นเครื่องชีวัดสมาธิที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ที่คุณสมบัติต่างๆและในคุณสมบัติของจิตที่สงบหรือว่าสงบจากกิเลสถึงจะชั่วคราวที่สำคัญที่สุดก็น่าจะข้อนี้เพราะจิตที่มีคุณสมบัติคือควรแก่งานก็สามารถเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปได้สมาธิก็คือฐานของวิปัสสนาคุณสมบัติของจิตที่อ ยืนยันว่าจิตมีฐานของสมาธิที่เพียงพอแล้วก็คือกัมมานิโยนั่นเองเมื่อคืนท่านอาจารย์เมตตาอธิบายการพิจารณาเวทนาช่วยการณากรุณาแนะนำวิธีเอาชนะนิวรณ์ตัวอื่นความฝุ่งซ่านและความง่วงแต่ขอให้ใจเย็นหน่อยคืนนี้ก็ต่อนี่การกำหนดจิตเพื่อระงับความโลภพิจารณาไม่ออกนะที่มีโลภะที่จริงเรื่องโทสะกิเลสไฟโทสะกับโลภะก็เกี่ยวเนื่องกันและแม้แต่ทั้งสองคือโลภะโทสะก็ยังสืบมาจากโมหะนั่นเองอันเราแยกได้โลภะโทสะโมหะแต่ถ้าไม่มีโมหะโลภะกับโทสะไม่เกิดโมหะในที่นี้คือความเข้าใจว่าถ้าเราได้อะไรสักอย่างได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้อารมณ์ได้ประสบการณ์ได้ความสงบได้อะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าเราได้อะไรสักอย่างมันจะดีกว่านี้ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าปัจจุบันขณะพร่องปัจจุบันขณะขาดอะไรสักอย่างและสิ่งที่ต้องการอาจจะเป็นฝ่ายวัตถุหรือจะเป็นฝ่ายนามธรรมก็ไม่สำคัญก็โลภเหมือนกันทีนี้ในเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่อยากได้ผลคือโทสะใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นเพราะขับข้องใจไม่ได้สิ่งที่อยากได้สิ่งที่เราเห็นว่าควรจะได้โลภไม่เป็นอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นคนรอบข้างไม่ประพฤติตัวในทางที่เราต้องการให้เขาประพฤติอยู่แต่มีความต้องการอะไรสักอย่างไม่สมหวังไม่ได้ดังใจก็เกิดกิเลสฝ่ายโทสะฉะนั้น โทสะกับโลภะมันจึงอยู่ด้วยกันแต่อย่างที่พูดเมื่อวานนี้คนมักจะเห็นโทษของความโกรธแต่ไม่ค่อยเห็นโทษของความโลภเหมือนกับว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะรักษาความโลภเอาไว้แต่ไม่อยากมีความโกรธเลยแต่ถ้าต้องการจะพ้นจากโกรธจะต้องปล่อยวางทั้งโลภด้วยเพราะโกรธเกิดจากโลภที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเรื่องนิวรณ์อื่นก็จะค่อยอธิบายคงจะเป็นตอนแสดงธรรมกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพคำว่าคู่เวรคู่กรรมมีความหมายที่เริ่มโยงกับคำสอนในพุทธศาสนาอย่างไรหรือไม่หรือเป็นสำนวนไทยๆธรรมดาคำว่าคู่บุญบารมีหรือคู่บารมี ที่ลุงตาบัวเคยใช้ในหนังสือของลุงปู่มั่นไม่ความหมายอย่างไรโปรดเมตตาอธิบายก็ที่จริงคำว่าคู่เวรคู่กรรมไม่ทราบเหมือนกันว่ามีที่มาในปาลีแต่สงสัยจะไม่มีแต่เรามีแต่ในตำราชันอัตถกถาเมื่อจะมีเรื่องบางเรื่องที่คนโกรธกันข้ามภพข้ามชาติแล้วถ้าเกิดศัตรูจากชาติก่อนในหลายชาติติดต่อกันไปก็คงสมชื่อว่าคู่เวรคู่กรรมกันแต่ถ้ามาว่าในการผูกโกรธก็เป็นการสร้างความผูกพันได้แต่ว่าจะข้ามภพข้ามชาติก็เมื่อไปอยู่ในภพภูมิเดียวกันแล้วการที่ผู้ที่ผู้โกรธไว้อย่างรุนแรงในลักษณะนี้จะได้เกิดเป็นมนุษย์หลายภพติดต่อกันก็เป็นไปได้ยากมากนอกจากว่าชาติหนึ่งก็เกิดเป็นนกกับไส้เดือนหรือว่าเป็นสัตว์ที่ระชานที่เป็นศัตรูกันสลับกับเป็นมนุษย์แต่ผมเป็นเรื่องนิทานนิยายสอนศีลธรรมในโรงเรียนมากกว่าที่จะเป็นจริงบ่อยๆจะได้ข้อคิดกับเรื่องนี้ตรงไหนก็ตรงที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าความรักก็รักใครแล้วก็คือการสร้างความผูกพันแล้วถ้ารักกันแล้วแล้วเป็นทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นในการทำความดีแล้วมีความเสมอกันในคุณธรรมสำคัญเรื่องศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่ข้อนี้ถ้าอยู่ในระดับเดียวกันและรักกันมากก็มีสิทธิ์ได้รักกันข้ามภพข้ามชาตินั้นถ้าจะอยู่ด้วยกันเป็นมนุษย์ด้วยกันด้วยการปฏิบัติโดยการพัฒนาคุณธรรมสี่ข้อนี้ก็แน่นอนและต้องเป็นผู้ที่ทำสิ่งดีงามด้วยกันก็เหมาะกับคำว่าคู่บารมีหรือคู่บุญบารมีการธรรมาก็เคยวิจารณ์การที่ว่าเกิดความมั่นใจว่าคนนี้เราเคยรักในชาติก่อนถ้าเป็นผู้มีสมาธิก็ไม่ต้องด่วนสรุปแล้วว่าเป็นเหตุผลที่ชาตินี้ต้องรักกันหรือต้องแต่งงานกันอีกครั้งหนึ่งเราควรจะบอกว่าพ่อกันทีรักกันหลายภพหลายชาติแล้วให้เลิกสักทีมันซ้ำซากกราบนมัสการข้อคำแนะนำท่านอาจารย์ที่จะสอนเด็กวัยรุ่นผู้หญิงที่สนและคนข้างดื้อชอบเที่ยวและคบผู้ชายก่อนวัยอันควรพ่อแม่ควรจะสอนลูกว่าอย่างไรเจ้าค่ะ พราะที่จริงถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะเรียกว่าสนมันก็เป็นคำว่าสนนี่มันก็เป็นคำที่ใช้กับเด็กน้อยไม่ใช่คำที่ควรจะใช้กับวัยรุ่นและ คำว่าดื้อก็เหมือนกันฉันปัญหาใหญ่ก็อยู่ข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องการสื่อสารภายในครอบครัวหลักธรรมข้อใหญ่ก็คือเราระงับทุกข์ได้ด้วยความรู้ความเข้าใจพอรู้เข้าใจอริยสัจสี่รู้กำหนดรู้ทุกข์เราจึงสามารถละสมุทัยได้ในเมื่อเราเอาหลักนี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตในครอบครัวจะถือว่าที่ไหนที่ครอบครัวขัดแย้งกันหรือมีปัญหาก็มักจะเป็นเพราะการขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันในความไม่เข้าใจก็มีหลายประเด็นเช่นคุณพ่อไม่เข้าใจลูกสาวคุณพ่อไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจลูกสาวคุณแม่ก็ไม่เข้าใจคุณแม่ลูกสาวไม่เข้าใจแม่ไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจลูกสาวแต่มีความไม่เข้าใจกันแต่จะทำยังไงเราจึงจะตั้งจิตเป็นนักศึกษาเกิดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแทนที่จะว่าลูกสาวว่าสนว่าเด้อว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราในเวลาที่จิตใจเราปกติถ้ากำลังโกรธกำลังรำคาญอย่าพึงพูดกาลเทศะที่เหมาะสมแล้วเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อสั่งสอนแต่เพื่อทำความเข้าใจนี่เรารู้สึกว่าลูกยังไม่เข้าใจเราเท่าที่ควรที่เราเป็นห่วงความคิดของเราความหวังของเราความเป็นห่วงของเราอยากให้อธิบายอยากให้ลูกสาวพยายามอธิบายความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่และในทันเดียวกันยอมรับว่าโยมแม่ของคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจลูกสาวลูกสาวคิดยังไงมองยังไงมันจึงคิดว่าการกระทำอย่างนี้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นสิ่งที่เป็นที่พอใจพอเมื่อเราเห็นพฤติกรรมของใครที่ว่าเราว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอันตรายเป็นต้นส่วนมากผู้กระทำหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกดังแต่สำหรับเราที่เห็นเขามองสิ่งที่ผิดว่าถูกเราจะพูดยังไงถ้าเราพูดว่ามันไม่ใช่หรอกมันไม่ถูกหรอกที่ว่าถูกมันไม่ใช่มันผิดนะมันผิดมากมันไม่ถูกถ้าพูดทีนี้ไม่ได้ผลนะแต่สิ่งที่เราควรจะสนใจถามว่าอยากจะทราบอยากจะเข้าใจว่าลูกมองยังไงลูกจึงจะเห็นว่าถูกใช่ไหมเราให้เกียรติลูกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเป็นผู้มีสติปัญญาพอสมควรแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นยังไม่เข้าใจลูกว่าลูกมันคิดอย่างลูกคิดอย่างไรทำให้ลูกเห็นว่าอย่างนี้ถูกคือที่ถ้าฝ่ายแม่นี้รู้สึกผิดเพราะเราเป็นห่วงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ลูกไม่มีความเห็นอย่างไรในแต่ละข้อที่คุณแม่เป็นห่วงเป็นความ ความคิดปรุงแต่งหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไหมเคยเอาใจแม่ใส่ใจลูกบ้างไหมแม้อยากจะเอาใจลูกใส่ใจแม่จะได้เข้าใจกันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างยังมองไม่เห็นยังไม่เข้าใจเนี่ยก็เป็น ตามหลักเขาเรียกว่าเป็น learning conversation ส่วนมากconversation เนี่ยคือการสนทนามันมีสองอย่างมี teaching conversation กับ learning conversation ถ้าพ่อแม่เรียกว่าเราเป็นพ่อแม่เราเป็นหน้าที่สั่งสอนลูกฝ่ายเดียวก็มาว่ายุคนี้ไม่ค่อยได้ผลจะต้องเป็น learning conversation และสองฝ่ายต้องการจะเรียนรู้แล้วเมื่อกี้นี้เนาะยังที่พูดนอกจากว่าพ่อแม่เริ่มต้นจากจุดที่ยังไม่เข้าใจลูกความคิดของลูกเท่าที่ควรแล้วก็สงสัยลูกยังไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เราเองก็ต้องยอมรับว่ายังไม่เข้าใจตัวเองเท่าที่ควรเราเองก็ต้องภาวนาเราต้องเรียนรู้จาก อารมณ์ของตัวเองอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเราว่าวุ่นใจหรือว่าโกรธโมโหในเรื่องเล็กน้อยบ่อยๆจะทำให้คำพูดของเราหรืออารมณ์ของเรามีน้ำหนักน้อยเพราะลูกก็จะรู้สึกว่าโอ้แม่เรื่องแค่นี้แม่ก็วุ่นวายอยู่แล้วก็เลยทำให้เมื่อเราต้องพูดในเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วเหมือนก็ไม่มีน้ำหนักในการพูดคุยกับลูกทีนี้เป็นคำถามนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่จริงตอบยากเพราะว่าก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแล้วแต่วัฒนธรรมของครอบครัวหลายๆอย่างบางทีการพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นเป็นลักษณะประชดมั่งเรียกร้องความสนใจมั่งเป็นไปได้หลายอย่างซึ่งอาตมาไม่มีข้อมูลพอที่จะวิเคราะห์ได้แม่นยำในข้อฝากแค่นี้ไว้ก่อนท่านอาจารย์เคยตอบคำถามเรื่องการให้อภัยว่าการให้อภัยไม่ได้บังคับให้ลืมเพราะมันเหลือวิสัยแต่สิ่งที่ทำได้คือจะไม่แก้แค้นจะไม่ก้าวร้าวไม่ทำให้ไม่ปลอดภัยหรือกลัวไม่ทำให้เขาเป็นทุกข์เนี่ยสรุปได้ดีทั้งว่าตั้งใจฟังแต่ถ้าเขาเป็นทุกข์เพราะต้องการให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนเดิมซึ่งเราทำไม่ได้จะทำอย่างไรดีครับอ๋อนี่เรารับผิดชอบความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้แต่เรื่องนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าภายในครอบครัวหลายครอบครัวคนก็เอาเรื่องนี้มาบังคับความรู้สึกของคนอื่นหรือพฤติกรรมของคนอื่นเพื่อพยายามให้รู้สึกมีผิดหรือว่า guilty ว่าถ้าลูกทำอย่างนี้แม่จะเสียใจมากแม่จะทุกข์มากแต่ถ้าจะทำก็ทำไปเถอะแต่ว่าแม่จะทุกข์ใจมากนะใครจะไปทำได้ใช่ไหมใส่กุญแจมือนี่ดีกว่าอย่างน้อยมันซื่อสัตย์กว่านั่นเอการที่บอกว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นเป็นการทำให้เราทุกข์มันเป็นไปได้เราจะทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่ทุกข์เพราะการกระทำทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้น แต่อย่างไรก็ตามเราก็รับฟังถ้าใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยของใกล้ชิดรู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจกับการกระทำของเราเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเปิดเผยที่เราจะให้เราทราบเป็นข้อมูล แต่มันไม่ควรจะเป็นเหตุว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเราต้องคำนึงถึงความถูกต้องมากกว่าอย่างเช่นคนไปปฏิบัติธรรมที่ทางบ้านไม่เห็นด้วยใช่ไหมแล้วมันต้องการให้เราอยู่ที่บ้านไม่ต้องการให้ไปถ้าไปเขาไม่พอใจอันนั้นถือว่าเปลี่ยนไหมถ้ามาว่ามันไม่อยู่ในทั้งของการเปลี่ยนเพราะมันไม่ใช่การแกล้งหรือว่าการตั้งใจที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของคนอื่นแต่การกระทำของเราอะไรก็แล้วแต่อยู่ในโลกนี้ก็จะต้องมีคนบางคนที่เห็นชอบคนบางคนไม่เห็นชอบก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าคนล่วงเกินแล้วทำความผิดแล้วเราก็ให้อภัยตามที่อาตมาแนะนำแต่เขาต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมก็ใช่แล้วคนที่เคยผิดพลาดอยากจะลืมอยากจะให้มันเหมือนเดิมแน่นอนธรรมดาที่สุดแล้วแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันสมควรเมื่อวันก่อนก็สนทนาธรรมกับพระในระหว่างการฉันน้ำปานะกันก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าที่อาตมาว่ามันก็มีปัญหาในวัดหนึ่งแล้วอาตมาวิจารณ์ว่าพระไทยหลายท่านด่วนสรุปว่าพระฝรั่งเข้มงวดในวินัยแต่ไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาไม่น่าจะเอาเรื่องแค่นี้น่าจะให้อภัยน่าจะเมตตาอันนี้มันเหมือนก็เป็นภาพพจน์ของพระฝรั่งในกรณีโดยเฉพาะในกรณีนี้อาตมาว่ามันไม่ยุติธรรมและไม่ใช่แต่ยังไงอาตมาว่าการที่มองว่าเมตตาและให้อภัยคือไม่เอาเรื่องปล่อยลืมเสถียรมันไม่ใช่ว่าเป็นวัฒนธรรมเอเชียและการรักษากฎระเบียบคืออารยธรรมตะวันตกโดยที่อาตมายกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือพระวินัยสงฆ์นั่นเองเพราะ อาบัติปาราชิกของสงฆ์คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของความเด็ดขาดคือพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ทรงไว้ถึงพระมหากรุณาธิคุณความกรุณาของพระพุทธเจ้าเหมือนมหาสมุทรคือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่เมื่อพระทำผิดในสี่ข้อนี้แม้แต่ครั้งเดียวอยู่เป็นพระ20ปี30ปีเผลอไปครั้งเดียวต้องปาราชิกต้องออกจากสงฆ์แล้วไม่ใช่แค่นั้นคือสึกไปแล้วไม่ใช่ว่าเอาสัก5ปี10ปีคอยกลับมาตั้งต้นใหม่ชาตินี้ห้ามกลับมาบวชใหม่นี่คือความเด็ดขาดของพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความมั่นคงคือเพื่อคุณภาพเพื่อความอยู่ได้นานของสถาบันเพราะพุทธองค์ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมหากรุณาธิคุณอย่างเดียว พระพุทธองค์ก็มหาเมตตาที่คุณด้วยมหากรุณาที่คุณมหามุทิตาที่คุณมหาอุเปกขาที่คุณไม่ทราบว่าภาษาบาลีถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันนี่คือละคือต้องมีอุเปกขาด้วยก็ต้องมองภาพรวมตรงผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งในระยะสั้นระยะยาวเป็นเรื่องของปัญญาแต่แน่นอนเวลาคนทำความผิดเขาต้องการให้ความผิดถูกลบล้างจากบัญชีอย่าให้มันเหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็โอเคอย่างเช่นในพระวินัยทั่วไป227ข้อ223ข้อนี่ผิดแล้วก็ให้อภัยได้ลืมพอปลงอาบัติวันอุปสมบทเป็นนามว่าจบก็สังฆาธิเศษนี่ก็ต้องเข้าบริวารอะไรแต่ว่ามันในที่สุดแล้วก็เรียกว่ากลับเป็นพระปกติเหมือนเดิมแต่ปาราชิกไม่ได้ฉะนั้นในการยุติการก็ต้องมีก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนเลยว่าเป็นปาราชิกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้เป็นอันว่าหมดเป็นอันว่าจบเด็ดขาดไม่เจรจากันเลยเป็นเชิงปาราชิกอย่างนี้แต่ในเรื่องนี้ให้อภัยก็เป็นเรื่องความรู้สึกคือไม่ถือโกรธไม่ยังว่าไม่คิดจะแก้แค้นหรือที่จะทำให้เขาเดือดร้อนอะไรเป็นต้นทางความพฤติกรรมอะไรต่างๆใช่แต่ว่าถ้าหากว่าเรายอมอะไรเหมือนเดิมแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาได้ใจเขาคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าทำอีกครั้งหนึ่งเขาคงสุดท้ายเขาก็ให้อภัยอยู่หรอกเขาเคยให้อภัยอยู่แล้วใช่ไหมเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งซึ่งต้องระมัดระวังว่าเราต้องการจะส่งสัญญาณอย่างนั้นหรือไม่ซิดโคเรียนถามว่าเหตุใดเราจึงฝันในเวลานอนหลับมันจะเป็นการเดินจงกรมและนั่งสมาธิแล้วขอโปรดแนะนำวิธีแก้ไขให้ด้วยค่ะเพื่อจะได้หลับเพียงพอความฝันมีสาเหตุหลายอย่างอย่างหนึ่งก็เกิดจากสุขภาพร่างกายผิดปกติโดยเฉพาะอาหารไม่ย่อยพุทธเจ้าถึงว่าอาหารไม่ย่อยนี่ฝันได้อีกข้อหนึ่งคือนอนมากเกินไปนี่สำคัญคือถ้าฝันก่อนตื่นเนี่ยมักจะเป็นเพราะร่างกายพร้อมจะตื่นแล้วก็ไม่ยอม อีกข้อหนึ่งข้อที่ของข้างบ่อยก็คือมีเรื่องเก็บกดในชีวิตประจำวันไม่สามารถแสดงออกได้แต่ปล่อยวางไม่เป็นปล่อยวางไม่ได้มันก็อยู่ใต้สำนึกพอผ่อนคลายก็จะมีการระบายอารมณ์โดยการฝันแต่ก็เป็นเรื่องการระบายสิ่งเก็บกดในถึงแม้ว่ามีการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ตามนะไม่ได้หมายความว่าสิ่งเก็บกดนานๆมันก็จะถูกชำระไปง่ายๆบางสิ่งบางอย่างมันฝังลึกแต่ในเบื้องต้นของการภาวนามันเหมือนจะเป็นการกวนสิ่งที่ตกตะกอนซึ่งอาจจะมีการฝันมากขึ้นสักระยะหนึ่งบางทีอาจจะเป็นการฝันสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้บางทีก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ฝันคือฝันนะก็เรียกว่าสักแต่ว่าฝันทีนี้ในความแนะนำเรื่องความฝันคืออย่าไปสนใจที่เนื้อหาของสิ่งที่ฝันเท่าไหร่ โอ้ฝันว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปทุกนั้นมันทำอย่างเงี้ยทำไม่ต้องสนใจมากแต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าในระหว่างความฝันเนี่ยรู้สึกยังไงไหมตัวนี้จะน่าสนใจกว่าถ้ารู้สึกว่าจิตเป็นกลางตลอดสักแต่ว่ามองดูเฉยก็อย่างหนึ่งแต่ถ้ารู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าโกรธรู้สึกว่าอะไรสักอย่างก็ถือว่าเป็นธรรมทูตที่บอกว่าเนี่ยเรากิเลสตัวนี้ยังมีอยู่นะเราต้องรีบแก้ไขนั้นถ้ามันมีเรื่องคันพยาบาทก็ไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อเรื่องที่เราฝันแต่ถือว่าเราต้องเจริญเมตตาภาวนาให้มากกว่านี้อ๋อฝันนี่มันไม่มีสี่ห้าข้ออีกข้อหนึ่งคือเทวดามาเข้าฝันอย่างนี้ก็มีผมมีความลังเลสงสัยใจหนึ่งก็เพื่อความวุ่นวายทั้งโลกอยากจะใช้ชีวิตในทางธรรมอีกใจก็รู้สึกผิดที่ทิ้งภาระอื่นๆในการดูแลครอบครัวไว้ให้คนข้างหลังควรพิจารณายังไงดีครับอาตมาไม่แน่ใจว่าเข้าใจความหมายของคำถามที่ว่าอยากจะใช้ชีวิตในทางธรรมหมายถึงว่าอยากออกบวชหรือเปล่าแต่ถ้าจะออกจากเรือนไปบวชพระเป็นต้นนั้นอันนี้ต้องคิดให้ดีๆต้องกลั่นกรองความคิดเป็นระยะนานสมควรแล้วที่สำคัญก็คือทางวัดหรืออย่างทางวัดสายอาตมาใครมีครอบครัวแล้วจะออกบวชได้ต้องรับคำอนุญาตจากภรรยาหรือจะต้องทำให้ทางครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก่อนจะออกบวชพอทำมาอย่างนั้นพอบวชแล้วในจิตจะไม่สงบเลยเสียทั้งสองอย่างเสียทั้งโลกเสียทั้งธรรมพอรู้สึกมีความผิดพอจิตสงบแล้วมันความรู้สึก ผิดจะโผล่ขึ้นมาทรมานจิตใจถ้าผู้ถามหมายถึงการออกบวชหนึ่งต้องพิจารณาให้ดีอย่างว่าเรื่องครอบครัวถ้าลูกยังเล็กหรือว่าเรายังเป็นหนี้สินหรือว่าเรายังต้องมีหน้าที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่และไม่มีใครคนอื่นที่จะทำแทนได้นะ อาจจะไม่เหมาะสมแต่ถึงจะไม่ได้ครองผ้าเหลืองก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนในคารวะได้อาจจะเป็นเรื่องการทำงานน้อยลงโดยการหางานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นวิถีชีวิตที่ไม่วุ่นวายแล้วก็มีวินัยในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นการเข้าวัดในเวลาอันสมควรช่วงเสาร์อาทิตย์มั่งก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรา สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันให้เข้มงวดมากขึ้นให้มีการปฏิบัติธรรมที่เข้มงวดขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านทีเดียวนั้นในดังในการที่ผู้ถามเพราะว่ามีลังเลสงสัยหมายถึงว่าก็คงหมายถึงว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ทางโลกที่เขายังต้องรับผิดชอบอยู่เนี่ยเป็นคำถามอีกข้อหนึ่งที่ข้อมูลอาจจะมาไม่ครบไม่พอที่จะวิจารณ์อะไรมากกว่านี้กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งความหมายของคำว่าอานิสงส์อามิอานิสงส์วิมุตติอ๋อแปลว่าผลอันนี้สองอ๋อไม่เป็นไรผู้ถามสะกดตัวผิดอันนี้สองคือผลในทางดีก็ใช้แทนกันได้ผลดีอานิสงส์คือผลดีก็เป็นสัพปาลีอานิสังสะอานิสงส์คำว่าวิมุตต์วิมุตต์คือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากทุกข์เรียกว่าวิมุตต์ก็สองข้ออานิสงส์คือผลดีผลในทางดีผลที่เป็นผลของการทำบุญทำกุศลแต่เราอาจจะพูดจดจองว่าอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมข้อนี้คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างถ้าลองดูในหนังสือธรรมวัดสวดมนต์ก็มีอยู่บทหนึ่งเมตตานิสังสะสูตรคืออานิสังสะหรืออานิสงส์ของเมตตาของการเจริญเมตตาภาวนาหลับดีตื่นดีเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์อะไรเป็นต้นคือเป็นอานิสงส์ผลดีของการเจริญเมตตาการไม่ยึดมั่นในเวทนาทำอย่างไรเจ้าค่ะเหมือนกับการไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าหรือไม่เจ้าค่ะคือคำว่ายึดมั่นนั้นก็คือคำย่อหมายถึงว่ายึดมั่นว่าเราว่าของเราเวทนาทรมานเพราะเราเห็นว่าเป็นเวทนาของเราบางทีก็เห็นว่าเราคือเวทนาคือมันรุนแรงจริงเราตัวเรากับเวทนาก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ว่าเป็น identify ไปเลยมาอย่างนั้นก็เป็นเวทนาของเราดังนั้นการไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาก็เห็นว่าเห็นเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาว่าสักแต่ว่าเวทนาเป็นต้นคือไม่ใช่ว่าไม่มีเวทนาก็แต่ว่าเวทนาเป็นสักแต่ว่าขันหนึ่ง ถ้ายึดมั่นถือมันแล้วก็มีชื่อว่าอุปาทานขันธ์แล้วเราปฏิบัติเพื่ออุปาทานขันธ์กลายเป็นขันธ์ล้วนๆคือเวทนาสักแต่ว่าเวทนาแต่เวทนาก็เป็นหนึ่งในขันธ์ห้ามันก็ถูกแล้วว้าวไอ้ขอพระอาจารย์กรุณาเล่าเรื่องที่น่าสนใจจากการเดินทางไปยังประเทศต่างๆค่ะโอ้โหอันนี้ว่าเขียนเป็นหนังสือได้โอ้ก็คงไม่สามารถเราถ้าจะต้องทำให้จดจองกว่านั้นแต่มีเรื่องหนึ่งเมื่อเมื่อวันที่6-7-8มกราคม2558ซึ่ง6-7-8มกราคมนั้นมีครั้งเดียวในชีวิตของอาตมาอาตมาจึงได้ใช้เวลาที่พุทธกยาแล้ววันหนึ่งลุกขึ้นจากการนั่งสมาธิใต้ต้นโพมีนักบวชหญิงจากมาเลเซียนั่งข้างหลังอาตมาแล้วก็กราบแล้วก็ขออนุญาตถามปัญหาธรรมะในเวลาที่อาตมาสะดวกก็เลยนัดไว้พรุ่งนี้บ่ายเพราะตอนนั้นอาตมาอยู่องค์เดียวก็พรุ่งนี้บ่ายก็จึงเอาเด็กวัดแต่วัดไทยไปด้วยช่วงบ่ายทีนี้ระหว่างการสนทนาธรรมนักบวชหญิงคนนี้ฟังอาตมาเหมือนกับอุทานว่ามูมีความสุขเหลือเกินที่มาอยู่ที่นี่แม่ชีหรือว่าท่านเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าบางทีรู้สึกเศร้าเหมือนกันเป็นห่วงอนาคตของพระพุทธศาสนาคืออยู่นั่งด้วยกันนั่งใกล้ๆกันจิตไปคนละทางกันอาตมาว่าแอลทำไมเขาบอกว่าโมเห็นคนหลายชาติมาเวียนเทียนการมาสวดมนต์กันเอที่ตั้งใจนั่งสมาธิทั้งใช้ภาวนาแบบปฏิบัติบูชาน้อยมากส่วนมากก็เป็นเรื่องของเปลือกของศาสนาอันนี้เหมือนที่ครูบาอาจารย์พยากรณ์ไว้ว่ายุคเสื่อมหัวใจของพุทธศาสนาไม่ค่อยมีใครเอาแต่เปลือกของศาสนาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกเศร้าแล้วอาตมาจึงบอกว่าอันนี้แล้วแต่จะคิดนะแล้วในฐานะที่เราเป็นนักบวชเป็นผู้นำศาสนาสิ่งท้าทายก็คือเมื่อเราเจอคนแบบนี้ควรจะพูดยังไงควรจะสอนเขาอย่างไรอันนี้อยากจะมองในแง่นี้มากกว่าเมื่อคนส่วนใหญ่พอใจกับเปลือกของศาสนานักบวชควรจะช่วยเขาอย่างไรมีคิดอย่างนี้ดีกว่าทีนี้อาตมาบอกว่าถ้าเราไปว่าเขาว่าแม้เสียดายอุตส่าห์เดินทางมาพุทธกยาด้วยความยากลำบากเอาแต่เวียนเทียนเอาแต่บทสวดมนต์แบบเดียว5นาทีแล้วก็ไปต่อไปสารณาต่อไปที่ไหนต่ออะไรเนี่ยก็เลยเขาจะรู้สึกยังไงไหมจะทำให้เขาอยากนั่งสมาธิมากขึ้นไหมจะเห็นเขาเห็นโทษของการกระทำของเขาไหมเปล่าเลย เขาก็จะโกรธที่ซ้ำไปแต่อาตมาบอกว่าวิธีก็คือเราเห็นความดีที่ไหนไม่ว่าความดีที่นิดเดียวนะเราต้องรู้สึกรู้จักอนุโมทนาในความดีนั้นมันดีมากนะที่คนอุตส่าห์เดินทางมาพุทธกยาเนี่ยมาก็ไม่ใช่ง่ายเลยยากลำบากแล้วก็คนมาจากต่างประเทศเนี่ยต้องเสียเงินต้องใช้เงินมากเขาคงเก็บเงินไว้ทั้งหลายเดือนเห็นบางทีชาวบ้านมาจากพม่าจากเขมรจากประเทศยากจนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาได้เนี่ยต้องเสียสละอะไรมากเพราะนั้นพยายามดูในความดีของเขาก่อนแล้วเมื่อเห็นเขาความปลาบปลื้มปิติเนี่ยมันต้องมันก็ต้องอดที่จะอนุโมทนาไม่ได้นะแล้วโอกาสที่เขาเป็นชาวพุทธเขานับถือศาสนาพุทธเขามีศรัทธาในพระศรีรัตนตรัยอย่างนี้โหมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่แล้วตอนนี้ถ้าเราจะพูดกับชาวบ้านหรือคนที่ยังอยู่ในระดับนี้เราต้องชื่นชมไว้ก่อนก็ต้องให้เขาเห็นว่าเราเห็นเราประทับใจเราอนุโมทนาในการเข้าถึงพระพุทธศาสนาในระดับนี้ดีมากแล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นนักบวชอยากให้ทราบว่ายังมีอีกเยอะเลยนะที่ยังเข้าไม่ถึงที่มันยิ่งดีกว่านี้อีกนะแต่นี้ก็ได้ขั้นแรกแล้วดีมากแล้วเริ่มต้นแล้วแต่อย่าเพิ่งพอใจแค่นี้นะเพราะยังมีอีกเยอะเลยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือวิธีที่จะพูดก็ไม่ต้องไปว่าเขาหรือว่ายอมรับในสิ่งความดีที่ทำไว้และให้แนวทางให้กำลังใจที่จะก้าวต่อไปวันนั้นอาตมาบอกว่าอาตมาคิดอย่างนี้ก็ไม่ เห็นคนเอาแต่ทานหรือเอาแต่ศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้เศร้าอะไรก็ถือว่าเขามาถึงขั้นนี้แล้วเขามีพื้นฐานที่ดีมากแล้วเขามีบุญเขามีโอกาสที่จะก้าวเข้าไปสู่หัวใจของพุทธศาสนาได้ต่อไปอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปพุทธกิจครั้งล่าสุดอ๋อจะเล่าว่า เรื่องนี้อาทิตย์หน้าที่จริงก็ต้องเปลี่ยนโปรแกรมแต่ เมื่อจะ20ปีที่แล้วบานบุญครั้งแรกที่สองมีเพื่อนอาตมามาอยู่ด้วยท่านอาจารย์นุศีลแล้ว เพิ่งทราบว่าเดือนหน้าเดือนกุมภาท่านก็มีโครงงานพาพระสายวัปปพงเดินธุดงค์ในประเทศอินเดียซึ่งเดิมนี่มี200รูปแต่พอดีโดยน่าเสียดายว่าท่านเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยและหมอห้ามท่านเดินทางดังนั้นจาก200ตอนนี้เหลือ100แต่100ก็ไม่ใช่น้อยแล้วนี่พระไม่ได้ การเดินธุดงค์ของกลุ่มนี้เริ่มที่คาลกัตตาจะเดินจากคาลกัตตาไปพุทธกยาและจากพุทธกยาไปกุสินาราระยะทางประมาณเกือบ 2,000 กิโลซึ่งมีเวลาจำกัด45วันอาตมาเป็นห่วงเหมือนกันว่า จะเป็นไปได้ยังไงแต่ท่านก็วางแผนไว้ดีคือพระ200เหลือตอนนี้100ก็แบ่งเป็นกลุ่มละ10รูปแล้วมีพระเทระเป็นหัวหน้าดูแลลูกน้องเนี่ยก็คงมีติดต่อทางโทรศัพท์ได้แล้วก็มีรถ10ล้อ2คันถึงออกเดินทางตอนเช้า 3:30 ตีสามตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ออกเดินทางรถสิบล้อก็วิ่งข้างหน้า20กิโลแล้วก็ทำกับข้าวพระก็เดิน20กิโลแล้วก็ได้ฉันพักผ่อนแล้วก็เดินต่อแล้วก็รถสองคันนี้ก็วิ่งข้างหน้าอีก15ถึง20กิโลหาที่พักเช่นที่โรงเรียนหรือว่าที่พระจะพักไทยจำนวนมากมีน้ำมีอะไรก็น่าสนใจก็เมื่อปีที่แล้วไป58รูปแล้วพระรูปหนึ่งที่อยู่ในคณะทุดงเมื่อปีที่แล้วก็ได้เล่าอาตมาฟังว่าเดินทุดงจะเกือบจะถึงกุสินาราอยู่ทางใต้ของกุสินาราสัก30-50กิโลจำไม่ได้มีชาวอินเดียที่จักรยานส่วนทางทักทายท่านบอกว่าท่านมาจากเมืองไทยใช่ไหมครับท่านก็สะดุ้งชาวอินเดียพูดภาษาไทยได้ยังไงนึกว่าเป็นนิมิตหรือว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าชาวอินเดียคนนี้ก็ลงจากจักรยานก็เล่าว่าในอำเภอเนี่ยคนผู้ชายนี่พูดภาษาไทยเกือบทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าอำเภอนี้เขาไปทำงานที่เมืองไทยเป็นประจำหมุนเวียนไปก็เลยพวกชาวบ้านเห็นพระมาเมืองไทยมาดีใจกันก็นิมนต์ไปฉันแล้วก็ แล้วเขาบอกว่าคนนี้ก็ยังให้นามบัตรบอกว่าท่านอาจารย์ขาดเหลืออะไรมีปัญหาอะไรช่วยโทรให้ผมประวารณาไว้นะครับผมจะนั่นเนี่ยแปลกนะโลกาภิวัตน์มันอยู่ในชนบทอินเดียยังพูดภาษาไทยได้คล่องสุดท้ายที่ฉันพยายามปฏิบัติภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกตอนแรกเริ่มรู้สึกปิติแต่ทำนานเข้าเกิดเบื่อหน่ายจากนั้นเจริญภาวนาบ้างแต่ไม่ต่อเนื่องหน้าตอนนี้กลับมามุ่งมั่นอีกครั้งแต่พอตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มักคิดไปเองว่าขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นตัวลอยซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ลอยตอนนี้เกิดความเบื่อหน่ายอีกครั้งเบื่อหน่ายที่ไม่ได้ลอยนะ อยากถามพระอาจารย์ว่าเราควรกำหนดจิตใจอย่างไรดีตามแต่พระอาจารย์จะเมตตาแนะนำเจ้าค่ะก็เขาวิเคราะห์ว่าตอนแรกที่จะเดินานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกก็เริ่มรู้สึกปิติปิติก็เป็นอาการของจิตซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อนิวรณ์อ่อนลงหรือนิวรณ์หายไปที่จริงปิติที่เกิดขึ้นในวาระนี้เรายังเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้เหมือนกันคือพอเราดูลมหายใจเข้าปิติเกิดขึ้นแล้วก็วางลมหายใจแล้วกำหนดปิติเป็นอารมณ์อันนี้ว่าเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสงบได้ดีด้วยเอาเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแต่สันนิษฐานว่าโยมไปหลงไหลอยู่กับปิติรู้สึกว่าเป็นผลสำเร็จจากการทำสมาธิใช้ศัพท์เมื่อกี้นี้ว่ายึดมั่นถือมั่นในปิติเมื่อทำไปทำต่อปิติไม่เกิดก็เกิดเบื่อหน่ายข้อพลัดพรากจากสิ่งที่ต้องการคือปิติก็เลยเมื่อไม่ได้สิ่งที่อยากได้คือปิติ บื่อหน่ายแล้วเลิกที่จริงแล้วการภาวนาเพื่อวิมุตติเพื่อความหลุดพ้นความหลุดพ้นเกิดขึ้นเพราะด้วยการเข้าใจการรู้เท่าทันประสบการณ์โดยขอใช้ศัพท์นี้แล้วกันประสบการณ์โดยถือว่าผู้รู้ก็คือรู้ประสบการณ์โดยรู้อารมณ์ว่าสักแต่ว่าของเกิดของดับเหตุการณ์ที่เราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์คือจุดมุ่งหมายของการภาวนาไม่ใช่ว่าเราภาวนาเพื่อจะได้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งและรักษาไว้ตลอดกาลนานถ้าเราต้องการจะได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งประสบการณ์พิเศษความรู้สึกพิเศษถึงแม้ว่าจะตั้งชื่อว่าความสงบหรือฌานหรือญาณอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องการจะเข้าถึงภาวะนั้นหรือว่าครองประสบการณ์นั้นไว้นานๆนั้นเรียกว่าปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นอริยสัจคือทุกข์บอกว่าประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มียกเว้นจากต่ำสุดถึงสูงสุดไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้การภาวนาไม่ใช่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ธรรมดาธรรมดาเรื่องน่าเบื่อเพื่อเอาประสบการณ์ใหม่ที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะประสบการณ์ที่สามัญธรรมดากับประสบการณ์ที่แปลกประหลาดแต่มองด้วยสายตาคมปัญญาเท่ากันมีค่าเท่ากันเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นถ้าเราต้องการจะได้อะไรสักอย่างจากการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นความคิดผิดแล้วแล้วก็จะเกิดอาการอย่างนี้ได้มั่งก็หลงไหลไม่ได้ก็เลยไม่อยากทำต่อนี่ตัวลอยหรือไม่ลอยเนี่ย มันก็เป็นเรื่องนอกประเด็นแต่รู้สึกตัวลอยก็สักแต่ว่าประสบการณ์อย่างหนึ่งมาอีกแล้วตัวลอยมันก็อย่างนี้เนาะรู้สึกตัวลอยพวกที่เป็นพวกมนุษย์อวกาศขึ้นอยู่ในยานอวกาศก็ไม่เห็นเขาได้อะไรเขาตัวลอยทั้งวันทั้งคืนเขาแค่นั้นก็เรื่องตัวลอยนี่อาตมาก็ไม่ค่อยตื่นเต้นก็แค่นั้นแหละเรื่องจะลอยจริงไม่ลอยจริงอย่าไปสนใจมันพอเมื่ออยากจะได้อะไรอยากคือเหมือนกับว่าภาวนาเนี่ยมันอยากมีอะไรมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าได้คุ้มค่าประสบความสำเร็จส่วนมากนะภาวนาจึงจะเอาอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นที่มันแปลกประหลาดพอจะอวดคนอื่นได้หรือพอจะเป็นเครื่องปลอบใจได้ว่าลงทุนหลายชั่วโมงแล้วหลายสิบชั่วโมงอย่างน้อยก็ตัวลอยได้หรือว่ามีอะไรได้เดี๋ยวว่าไม่เสียเวลา นั้นสรุปแล้วว่าอย่าปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรที่จะได้อะไรที่จะเป็นอะไรอันนั้นก็ยังเป็นการกระทำด้วยตัณหาไม่ใช่การกระทำเพื่อถอดถอนตัณหาถ้าทำอย่างนี้โทษข้อเสียคือยากที่จะรักษาความสม่ำเสมอของการภาวนาได้เพราะจะขึ้นอยู่กับผลว่าเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจมากเกินไป พระป่าฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุทธ์มีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมคะก็เรื่องธรรมยุทธ์มหานิกายก็เป็นแค่เรื่องสมุดนะครับมันเป็นเรื่องวินัย ก็ไม่มีความแตกต่างกันพระป่าฝ่ายธรรมยุทธ์ก็ส่วนมากจะเป็นลูกหลานเหลนของหลวงปู่มั่นทางฝ่ายมหานิกายกลุ่มใหญ่ก็สายหลวงพ่อชาซึ่งเป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกัน นั้นต่อมาว่าในสาระสำคัญก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันก็เป็นส่วนหนึ่งของสงฆ์ไทยฝ่ายอรัญวาสี